Men det er nok riktig også, som her ble sagt, at det er et nødvendig emne å ta opp, for det er riktig at Guds barn orienterer seg og er klar over hva som skjer. Alt for mange lar det hele suppe og gå uten å legge merke til noen ting og ta alt mulig som bys fram som god fisk. Det er nå ikke den riktige holdning det. Vi skal prøve alt, står det, og holde fast på det gode. Og det vil ikke si at vi skal prøve alt. Noen legger vekten på det gale ordet der. Vi skal prøve alt, de må prøve det, og må prøve det, og de må prøve det. Det er ikke det som er ment. Men når noe kommer veltende inn over oss, og det er mye det nå, så skal vi prøve alt, nemlig på Guds ord, som den eneste rette målestokk. Og så skal vi forkaste det som ikke er rett, og holde fast på det som er godt og sant og rett. Det er meningen. Så er det en ting jeg må si til å begynne med, og det er at situasjonen i dag, den forstår vi best om vi ser den på bakgrunnen av det som har hendt før. Det er sånn nå for tiden at folk bryr seg ingenting om historien og det som var før og sånt. Det er så kjedelig, så det gidder jeg ikke tenke på. Hva betyr det egentlig som har vært før? Det har ikke noe med meg å gjøre, så det vil jeg helst ikke høre noe om. Det er en gal innstilling. Den som skal følge med, og den som skal være veileder for andre, han må vite noe om det som har vært bak. Og så står det et ord: gi akt på eders veiledere som har talt Guds ord til eder. Vi skulle merke oss disse som har gått foran, og som i kamp og strid og møye har hevdet Guds ords sannhet i vanskelige tider. Vi skulle ikke glemme dem. Jeg har vært grepet veldig et par ganger som jeg sammen med min kone har vært i Japan. Og jeg så rektor på bibelskolen i Kobe, Taniguchi, han leide en buss og tok hele bibelskolen opp på den kirkegården hvor utlendingene er begravet i Kobe. Og så gikk de hen til graven av Winther, denne dansken som var misjonær i Japan i en lang menneskealder og har satt slike spor efter seg. Og så sto de rundt der, og jeg kan ikke dette vanskelige språk, men jeg skjønte, han fortalte disse ungdommene om denne dansken som har gitt sitt liv til arbeidet i Japan og som nå hviler her. Da tenkte jeg med meg, gjør vi noe sånt? Og svaret er dessverre at det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke. Vi glemmer dem så gladelig. Og de er ikke mer enn så vidt kommet til jorda. Vi har holdt noen taler fine sånt nå, så sannelig er de glemt. Vi kunne godt, gjerne også bokstavelig om så var, men i hvert fall i overført mening, ta ungdommen med oss til fedrenes graver og se hva kamp de har stått i, og så kommer dem i hus som har gått foran og som har talt Guds ord til oss gjennom kamp og strid og møye. Det vi har sagt og vil være. Og skal vi da kunne forstå situasjonen i dag, sier jeg, så må vi se den på bakgrunn av det som har skjedd før. Og da kan jeg ta utgangspunktet i et navn som jeg har nevnt før i dag, nemlig den fine professor i Gamle Testamentet, Karl Paul Kaspari. Han var jøde, han var blitt en kristen, han var blitt en bevisst luthersk kristen, og han var professor ved Universitetet i Kristiania i mange år. Det var en rettroende mann, og den som leser hva han har skrevet om det Gamle Testamentet, han møter der en mann som trodde at det som står i Bibelen er sant. Det er blitt betydelig annerledes. Og det er det ene som jeg vil sette opp som en bakgrunn, nemlig utviklingen i teologien. Det er nemlig sånn at det som de lærde pusler med, og vi kjenner kanskje ikke navnet på dem engang, Men det som de lærer, det kommer omsider ned. Prestene tilegner seg det. De som skriver lærebøker tilegner seg det. Og så kommer det synet som disse teologene lager og fester seg ved og setter fram. Det kommer omsider til å prege skolen og hele allmennheten. Og synet på Bibelen, det er det som de der oppe på det vitenskapelige høye tårn har pønsket ut. Og det er det som har skjedd i vårt 100 år, dessverre. Enke Kaspari, han trodde det var sant det som sto i Bibelen, han. Han har vel ikke vært noen lærdere mann i landet siden, tenker jeg. Men han trodde Bibelen, den mann. Det er annerledes nå. Og det har dessverre satt sitt preg på lærebøker og på fremstillingen. Og prestene har tilegnet seg det, og lærerne har tilegnet seg det, for de har fått det i sine bøker, de også. Og dermed er det kommet en bibelskepsis, en tvil på at det er sant det som står i Bibelen. Og du kan nesten ikke i folks øyne dumme deg ut verre enn om du står frem i dag og sier at du tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og at det er sant det som står. Du kan nesten ikke bli mer dumme ut enn om du sier det, taler av erfaring. Det er fundamentalist, sier de da. Og det er jo det feleste ord. For hvem er fundamentalist? Det er disse her og her som slår folk ihjel. Fundamentalist, det må du ikke være. Nei da. Men og jeg har ikke vedkjent meg de ordene også. Jeg ber om å være så snill og ikke kalle meg fundamentalist, for det er et ord som kombinerer den høyeste grad av uklarhet, for du vet aldri egentlig hva du mener, med en forferdelig utpreget ulyst og vemmelighet. Fundamentalist, fy for skam. Nei, troen på det at det er sant, det som står i Bibelen, den er nok dessverre rokket, ja. Og det har vi da sett. Det har vi sett i aller høyeste grad. Det har vi vært inne på under forskjellige synsvinkler og i forskjellige sammenhenger før her. Jeg tenker på dette som er så gruelig aktuelt, og som nylig er blitt utredet i en komité, av en komité som bispemøtet har nedsatt. Dette med homofile forhold, aktiv seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Tydeligere at det er Guds vilje imot, og at den som gjør slikt, han skal ikke arve Guds rike, som det står i 1. Korintier 6:9. Det er klart. Ja, men hva sier de nå? Nei da, nå sier noen at det hadde ikke Paulus noe forstand på, for de visste ikke det den gangen, i den gamle tiden, at det er noe som heter ekte homofili. Jeg har sagt det før i dag. Men vi vet det, for vi er kommet så mye lengre, og derfor må vi vurdere saken på en annen måte enn Paulus gjorde. Sånn sier de nå åpenlyst. Med andre ord, det som Bibelen sier, setter de en strek over, for de har bedre greie på disse ting enn Herrens inspirerte profeter og apostler. Det er teologien sånn som vi møter den i dag, dessverre. Og til og med de som står imot er mange ganger nok så valhente, nok så svake, og bøyer seg så veldig for det som er berettiget og forståelig her og så videre. Så det er lite som taler imot. Og det er klart, det kan ikke skje noe verre enn at troen på Bibelen som Guds ord blir svekket. For hvis ikke Bibelens ord er sannhet, og vi kan ta det som et ord fra Gud, det som profeter og apostler sier, ja, da er vi jo utlevert til våre egne funderinger, eller til det som fienden, den onde fiende, setter i sving når han får folk til å skrive Guds ord sterkt imot. det er fare på ferde da, ja, da er det virkelig ille. Bibelsynet er uhyre viktig, og jeg har arbeidet litt med disse ting. Jeg har jo puslet med kirkehistorie, som noen kanskje vet. Og når jeg sammenligner det som de snakket og den måten de diskuterte for 100 år siden, ja, for 50 år siden til dels endog, så er forskjellen veldig stor. Bibelsynet er svagt. Man taler om historisk, kritisk bibelsyn. Hva betyr det? Fine uttrykk. Jo, det betyr det at de menneskene som vi møter når vi leser her, Jesajas, Jeremias, Paulus, Johannes, de betraktes som religiøse personligheter som setter frem sitt syn. Og så møter vi da et syn som altså, og så sier teologen at ja, dette har de ment til et visst tidspunkt, da mente de det, og da mente de det, og da mente de det. Men hva vi skal tenke om det er en helt annen sak. Det er ikke Guds klare, direkte tale gjennom profeter og apostler lenger, men de er religiøse uttrykk for hva folk har tenkt og ment og trodd og sagt i svunnen tid. Ja, det er dessverre det som er situasjonen i dag, og det er uhyre skjebnesvangert for situasjonen som vi taler om. Og så er det en annen ting som er skjedd i løpet av noen tid nå. Og det er dette med kirken. Ja, det er like skjebnesvangert det med kirken. Det var i 1845 så kom den første dissenterloven. Og da fikk de som hadde en annen tro enn den lutherske, de fikk lov til å organisere seg i kirkesamfunn. De hadde ikke hatt lov til det før, men det fikk de da. Og det gjorde de naturligvis, metodister og baptister og så videre, som vi alle vet. Og da begynte mange gode menn å si det. Hvorfor kan ikke den norske kirke også få en ordning? For det er da en kirke det også, og så må vi få en ordning sånn at den kan styre seg selv og ikke bare styres ifra et kongelig kirkedepartement. Og du kan tro det har vært utredninger, det har vært konferanser, det har vært kirkemøter, det har vært skriving. Ja, det er så kolossalt. Jeg har forsøkt å sette meg inn i det og skrevet en liten bok om det også. Det er veldig hva som de har jobbet med det. Hvem skulle ha stemmerett? Ja, hvem skal ha stemmerett? Men når kirken skulle styre seg selv, må jo noen bestemme, og da er det tale om stemmerett. Du kan jo ikke alle få stemmerett. Ja, hvem skal ha det da? Ja, du kan ikke tro hva de har strevet med det. Og det er klart, det er riktig det. Det kan ikke styres av kreti og pleti. Så den vanskeligheten var veldig stor. Og så omsider da i 1920 så kom den første loven om menighetsråd. Og da var en kirkeminister som heter Løvland, han skar tvers gjennom alt sammen. Og så fikk han igjennom den loven at, som gjelder enda, at vi skal få menighetsråd. Og stemmerett ved menighetsrådsvalg, det har alle som står i statskirken og som har statsborgerlig stemmerett. Alle og enhver. Det er ikke spørsmål om de går i kirken, det er ikke spørsmål om hva de tror, men det er bare om de altså er medlemmer av statskirken, og dette vet vi jo utmerket godt, hvordan det funksjonerer. Og da loven var vedtatt, så ble det holdt et møte på Geilo av ledere fra de kristelige organisasjoner og en hel del andre ledere, de var samlet der. Og da var de stort sett enige om at dette ganske uholdbart. Vi streiker, sa Hallesby. Vi streiker, sa han. Vi stemmer ikke. Vi sier til de troende at de må ikke finne på å stemme ved menighetsrådsvalg, sa han. Og sogneprest Johan Lunde i Gamlebyen i Oslo, som kort efterpå ble biskop, han sa det at dette, sa han, det er i strid med kirkens vesen, sa han. Og sterkere kan det vel ikke godt sagt, det er med andre ord, det passer ikke til noen kristen kirke det hele tatt at hvem som helst skal kunne ha innflytelse. Og professor Absalon Taranger, kjent kristen legmann, han sa at dette minner meg om menigheten i Laodikea, sa han, som det står om i 3. kapitlet i Johannes' åpenbaring. Dette her med den menighetsrådsloven. Åh, de var forskrekket. Men loven ble vedtatt i Stortinget den, og Belland, han var kjent mann innen Kinamisjonen, som det het den gangen, han talte imot, men det hjalp ingenting. Loven ble vedtatt, og så har vi den dag i dag. Og efter den tid så har det hele fulgt i det spor. Det har fulgt i det spor. Vi fikk menighetsråd, vi fikk bispedømmeråd, og nå etter krigen har vi fått kirkeråd og kirkemøte. Og vi har fått en nemnd som skal uttale seg om lærespørsmål, og det hele er bygget opp helt til topps, sånn som vi har det nå. Det har nå i de senere årtier har det til og med gått veldig fort, og vi har allerede for en god del år siden fått dette kirkemøte på toppen, som er uttrykket for den norske kirkes syn på saker og ting, og som skal styre og råde. Hva er det da vi har fått? Jo, det skal jeg si, for det vi har fått da, det er et forsøk på å organisere et helt folk, troende, vantro, ugudelige, og helgener hadde jeg nesten sagt, alt sammen skal organiseres som et kristent kirkesamfunn. Om de tror eller de spotter, om de er troende eller agnostikere, eller hva de er, om de har tro på Bibelen eller ikke tro på Bibelen, om de lever et kristelig liv eller ikke, spiller ingen rolle. Har de medlemskap i statskirken, så ja, da har de også stemmerett. Jeg tenker ofte på gamle professor Gisle Jonsson. Han advarte så innstendig mot denne utviklingen. Det var noen som sa at det går bra i alle fall, sa de. Fordi at de som er likegyldige eller motstandere, de kommer ikke til å stemme, de ved menighetsråd, sa vi. Det blir bare de troende som stemmer, sånn at det kommer til å gå bra, sa folk. Nei, sa Gisle Jonsson. Nei, sa han. Den som på denne måten gjør regning med flertallets likegyldighet, skal omsider få oppdage at han har gjort regning uten vert, sa gamle Gisle Jonsson, og virkelig har det vist seg at han hadde rett. For det som vi ser i dag er jo at vi har et kirkemøte da på toppen. Og det, hvem sitter der? Ja, hvem sitter der? Der sitter valgte eller oppnevnte representanter, menighetsrådene, de sender ut sendinger til bispedømmemøte, som velger bispedømmeråd, som sender representanter til kirkemøte, som velger kirkerådet. Der sitter det folk med de forskjelligste teologiske anskuelser. Folk som tror på Bibelen og som ikke tror på Bibelen. Folk som mener at homofile forbindelser er synd mot Guds ord. Folk som praktiserer homofile forhold. De sitter i samme råd og har samme innflytelse og samme rett til å styre over oss alle sammen. Man har kort og godt organisert et helt folk som et kristent kirkesamfunn. Og det har de beste folk opp igjennom alle tider advart veldig imot. Jeg nevnte Gisle Jonsson, og de sa det at ja, det er bare de troende som kommer til å stemme, sa de. De likegyldige og motstanderne, de kommer ikke der, så det går bra i alle fall. Den som vil gjøre regning med de likegyldiges, med flertallets likegyldighet, sa Gisle Jonsson, han skal nok i det lange løp få oppdage at han har gjort regning uten vert. Og det er i sannhet det som vi har sett nå. Ja, ja, det er situasjonen. Og så opplever vi da for eksempel sånn som vi har det nå, nylig sett en utredning, en stor tjukk bok er det faktisk blitt. Det er et utvalg som har fått i oppdrag å utrede dette med homofile forhold. Ja, ja, hva skal en si? Skal en gråte eller skal en le? Jeg har virkelig gjort begge deler, må jeg si, ettersom jeg har lest dette her. Det er et flertall som sier det at vi må kunne ta homofile i kirkens tjeneste og gi dem oppdrag i kirkens tjeneste. Og et mindretall som sier nei, det kan vi ikke gjøre. Og så en da av flertallet som i virkeligheten ikke riktig vet hva han vil, fordi han har sagt prinsipielt at det er imot Guds ord, men allikevel så mener han at vi må kunne ansette dem i kirkens tjeneste, med rene ord, rene kaos. Men hvem har oppnevnt disse? Ja, det gjorde biskopene. De har satt erklært, folk med erklært homofile sympatier til å være med og utrede. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer tidstypisk enn akkurat det. Det skjedde også i 1977, da biskopene første gang skulle uttale seg om dette. Ja, ja, hva skjedde da? Ja, hvorfor skulle man spørre biskoper om hva som er rett i et sånt et spørsmål? Meningen måtte vel da rettelig være at man stør en bisp fordi at han skulle ha grei på det som står i Bibelen. Hva skulle man ellers spørre ham for? Ja, ja, men hva gjør biskopene? De setter ned en komité, og det har de gjort nå igjen. De visste utmerket godt hva slags folk de satte til å utrede saken. Det er et bestillingsprodukt, det er det som er saken, det som foreligger i denne innstillingen. Og så er det da et bilde på den kaotiske tilstand som vi har i dag. Og det er uhyre alvorlig, tross innstendige advarsler. Jeg nevnte Gisle Jonsson, men jeg må jo si at det er ikke lett å konkurrere med den karen der, altså. Det skal jeg si. For han tiltrekker seg betydelig mer oppmerksomhet, han enn jeg, og det er ikke noe å si på det i og for seg. Men det er litt vanskelig. Jeg skulle ha nevnt andre, jeg skulle for eksempel avgjort nevne Ludvig Hope. Ludvig Hope og hans bok Kirka og Guds folk fra 1923, Han sa akkurat det samme. Vi kan ikke organisere et helt folk som et kristent kirkesamfunn uten at det er helt andre regler enn de som de foreslår nå. Det er så underlig å se også hvordan det i vårt 100 år har kommet så mange retninger og så mange tanker flagrende. Vi kan jo bare tenke på det som vi er midt oppi nå, disse ytterliggående karismatiske retninger. Vi hørte om det her i Guttorm Rans utmerkede foredrag her i eftermiddag, hva som vi der møter for saker og ting. Det er ikke etter Bibelen. Denne tanke om at man får en slags myndighet, så, og at man ikke skal bli syk, for eksempel, at man skal bli rik, at det skal lykkes på den måten der. Det er ikke efter Bibelen. I Bibelen heter det noe ganske annet. I Bibelen, der vender et menneske seg til Gud og sier at du, Herre, får styre med mitt liv som du ser godt for meg. Og det er da også så sikkert. Mennesker har oppdaget den største velsignelse i trengsler og prøvelser og i sykdom. Det er sikkert og visst. Ja, dette er vekkelsesretninger som har bredt seg i våre dager, og som vi er midt oppe i nå. Dessverre er det da noen mange triste trekk i bildet, den kirkelige situasjonen. Jeg skulle ønske jeg kunne ha talt om den kirkelige situasjonen i en lys tone, en håpefull tone, og sagt at det er så mye godt og så mye lyst. Men jeg kan ikke tale rett uten at jeg peker på at de tvilsomme, de mørke trekk i bildet dessverre på mange måter dominerer. Det er i moraloppfatningen, i moraloppfatningen, og i praksis rundt omkring, med samboforhold, man gifter seg ikke, det synes å gripe mer og mer om seg. Man bor sammen og tenker ikke noe på å gifte seg, det er så mange vanskeligheter forbundet med det. Man flytter rett og slett sammen. Og det går ord om at dessverre folk som ville gå for kristne, bekjente kristne, de er visst ikke så helt ukjent der heller, dessverre. Og skilsmisse og gjengifte, det er på dette området temmelig kaotiske forhold, det ser vi jo dessverre. Og forbildet på høyt hold, det er ikke så mye som en kunne ønske, og det er dessverre nok av prester rundt omkring som er skilt og gjengift, og som troende da har vanskelig for å se som rette forbilder. Det hører med til bildet i dag, det hører med til situasjonen, den kirkelige situasjonen i dag. Det hører også med i den kirkelige situasjonen, denne såkalte økumeniske bevegelse. Ja da, vi ble jo innmeldt i Kirkenes verdensråd her like etter krigen. Biskoppene sammen med kirkedepartementet meldte oss inn, og der satt vi, medlemmer i Kirkenes verdensråd, hvor alle, må man vel si, kirkesamfunn, unntagen det romersk-katolske, er medlemmer, og hvor alle tenkelige og utenkelige teologiske innstillinger og tanker og meninger har samme frihet og det å boltre seg. Og noe av det som de er veldig opptatt av nå, det er dette med andre religioner. Det er en ganske ofte hørt tone nå, For de sier at Gud han bruker også de andre religioner til frelse for menneskene. Bibelen sier noe annet, men hvem bryr seg om det nå for tiden? Dette ekumeniske sug som trekker så mye med seg, det har vi jo nå altså ganske ferske bevis på. Denne avtalen som ble sluttet i Porvo borte i Finland, og som går ut på at det skal være adgang for ordinerte folk fra andre kirkesamfunn i vår egen kirke. Vi skal ha for eksempel anglikanske biskoper til stede ved bispeordinasjoner, og mye annet rart som man må se på med atskillig tvil og skepsis. Det er dette ekumeniske drag i bildet. Enhet i en vanskelig tid, men man søker det uten å ha Bibelen alene til regel og rettesnor, for det har man ikke. Det har man ikke, for det kan man ikke ha, av den enkle grunn at også katolske kirkesamfunn, ikke romkirken riktig nok, for de regner seg selv for å være selve uttrykket for Kristi kirke. Så de kan jo ikke stå på linje med andre da, medvirker allikevel i visse sammenhenger. Men andre katolske, som den gresk-ortodoxe kristenhet, som sidestiller kirkens tradisjon med Bibelen, er medlem. Kan man undre seg over at da hva som helst av teologiske meninger har fritt spillerom. Det er situasjonen i dag. Og i denne situasjonen er det jo da mange som spør, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Og noen melder seg ut av den norske kirke, de orker ikke være medlemmer lenger. Det kan jeg i og for seg godt forstå. Jeg må si det. Personlig kom jeg ikke til å gjøre det. Jeg regner som så, jeg blir døpt inn i den troende menighet. Og det er den menighet som holder seg til Guds ord, og den skal jeg da vel ved Guds nådige bistand finne, hvor det er kretser som holder seg til Guds ord. Det forklarer seg. Jeg vet ikke noen annen vei for øyeblikket, for min egen del. Men hva skal vi for øvrig tenke om denne situasjonen? Jeg ser tydelig endetidstegn i det hele bildet. Det er Matteus 24, er på mange måter en oppskrift på hele kirkens historie fra Jesu tid her nede, og så til hans gjenkomst. Og det er ikke noe lyst bilde. De skal hates av alle for mitt navns skyld, sier han om hans rette venner og tjenere. Og falske profeter og falske messiasker skal stå frem og gjøre store tegn og undre, sånn at endog de utvalgte skulle fare vill, om det var mulig, sier Herren Jesus. Men den som blir tro inntil enden, han skulle bli frelst, sier Guds ord. Og det får vi da, vi får holde oss til det. La oss være vitner om sannheten. Men jeg må jo få lov å si at jeg har vært inne på det før i dag, at når vi nå altså skal ha feire tusenårs minne om kirkens komme til Norge, kristendommens komme til Norge, i 995 kom Olav Tryggvason og var blitt en kristen, og hadde med seg prester og biskoper og fikk folk, det var jo på Moster, der begynte det da, til å anta kristendommen. Og det var en begynnelse, og så kom den andre Olav siden, og så videre. Det skal vi da minnes og så takke Gud. Jeg håper at det da må bli gjort med bot og omvendelse og synsbekjennelse til fortegn. Hvis man nå altså slår på den store tromme og legger an veldig jubel over kristendommens 1000 år, da håper jeg man gjør det i en viss molltone. Sant nok, det er stort å tenke på at Guds ord tross all skrøbelighet har vært i vårt folk i 1000 år. Og jeg har selv tenkt mye på Grundtvig, hans kristelige dagvise, hvor han har dette skjønne vers: så takker vi Gud, vår Fader god, som fuglen i morgenrøde, for livet som han opprinnelig lot, for lyset som han opprinnelig lot, for livet han gav av døde, for alt på vår mark i 1000 år som grodde til sjeleføde. Ja, 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 det er stort og sant og vel verd å takke for. Men hva har vi gjort med det som Gud har gitt oss? Det er et annet spørsmål. Og da mener jeg nok at 1000-årsminnet, det burde feires med bot og bønn til Gud, og med kall til omvendelse, for det er så mangt i vår kirke i dag som ikke holder for Guds strenge blikk. Gud bevare oss alle sammen i sin nåde. Og så er det jo godt med det da, at Jesu Kristi kirke, skjønner du, det er ikke uten videre hele dette store apparat som vi ser. Hva er kirken for noen når det kommer til stykket? Jeg tenker så ofte på en liten bok som Luther skrev i 1530, og som heter «Til geistligheten samlet til riksdagen i Augsburg». Luther, han kunne jo ikke være der, for han var i Riges akt, så de kunne jo slå han ihjel. Det var kurfyrsten i Saksen som holdt hånd over han, så han fikk holde seg der. Men han skrev en liten bok til geistligheten som var samlet på riksdagen i Augsburg, og der står det. Hør nå, her sier Luther: «Dere sier at jeg skal bøye meg for kirken. Da spør jeg tilbake, hvem er kirken? Er det dere? I så fall må dere bevise det derved at dere holder dere efter Guds ord. For Jesu Kristi kirke sier ingenting annet enn det som står i Bibelen, og det er dens kjennetegn. Er den kirken denne store som jubilerer? Ja, så det er det store spørsmål. Jesu Kristi kirke er ikke en kjempemessig organisasjon. Den som Jesus ser når hans blikk farer ut over jorden og også over Norges bygder og byer, den kirke han ser, vet du hva det er? Det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Og det har da også en godt kirkelig mann som Grundtvig sagt så fint, og det skal vi synge nå. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stene, som under kors med ærlig hu troen og dåpen forener. Var vi på jord er mer enn to, bygge dog ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Gud være lovet at det er sant.
Thank you.